CDAO ɲɛmɔgɔ o septembre kalo tile 16 u y'u ka gɛrɛ kɛ o gɛrɛ hukumu kɔnɔ u bɛnna kan k'a fɔ ko jamana fila bɛ yen nɔ k'olu koɲa kelen don k'u kamana gan ni o ye Mali ani Laginɛ ye o de hukumu kɔnɔ CDAO ɲɛmaa kunnalen don Mali kɔnɔ ni o ye Nana Akufo Addo ye kana CDAO kantigɛda yira Mali la ka kɛɲɛ ni kalataw labɛnni ye ni Mali ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de tun y'o layidu ta k'o bɛ kɛ février kalo tile 27 2022 donc a kunnalen don ka n'u hakili jigi o la k'a yira k'a fɔ CDAO ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ ko bɛ kan ka kɛ ko fɛn tɛ fara o hakɛ kan donc o kumakan de tun bɛ Nana Akufo Addo bolo ka ɲɛsin Mali ɲɛmɔgɔw ma
jamana ɲɛmɔgɔw ka jaabi kɛra mun de ye
CDAO mɔgɔw kɔni nana u y'u hakilina de fɔ nka jamanadenw de b'u ko in ta u ka disi la jamana marabagaw yɛrɛ ɲɔgɔn ye sen fɛ an ye kibaruya min sɔrɔ o ye k'a fɔ u ye fɛn saba fɔ CDAO mɔgɔw ye a fɛn fɔlɔ ye min ye u ye Mali lakana lahalaya yira CDAO mɔgɔw la Mali lakana bɛ cogo min bi bi in na k'a fɔ ko olu kɔni t'a dɔn ni u bɛ se ka kalata in kɛ ka bɛn ni o hakɛ ye filanan ye min ye u y'a yira CDAO mɔgɔw la k'a fɔ olu kɛlen don ka yuruguyurugu kɛlɛli wale dɔw boloda tiɲɛ na n'i ko k'u ka kalata kɛ ka taa o cogoya la ten k'a sɔrɔ o baara ninnu ma ban ko o t'olu fɛla ko ye ten a sabanan ye min ye u y'a yira CDAO mɔgɔw la k'a jɛya k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɛlen don ka lajɛba dɔ labɛn ni o ye Assise Nationale pour la Refondation ye ko o lajɛ de sen fɛ malidenw bɛ n'u dantigɛ ni fangacɛ furancɛ fanga n'a dɔ kan ka fara a kan walima ni dɔ kan ka bɔ a la donc olu bolo bi bi in na CDAO mɔgɔw tɛ se ka o décider olu place la ni lajɛrɛ in de kɛra o lajɛrɛ de b'a fɔ n'o y'a sɔrɔ an bɛ dɔ fara a kan walima n'an b'a kɛ février kalo tile 27 donc jamana ɲɛmɔgɔw ka o jaabi i b'a ye k'a fɔ o ni tiɲɛ ka surun dɔɔni ka sɔrɔ an bɛ lahalaya min kɔnɔ bi bi in na hali ni mɔgɔ min tɛ fangacɛ furancɛ fanga soutenubaga ye k'an bɛ cogoya min na a ka gɛlɛn kalata ka se ka kɛ ni lahalaya kɔnɔna la nka jamana ɲɛmɔgɔw fana jo ma kɛ min na olu fana ma fɛnw bila sen kan minnu b'a yira clairement kun jumɛn na an kan ka dɔ fara fangacɛ furancɛ fanga hakɛ kan nka olu y'u ta kɛ ten tɔ k'a fɔ lahalayaw ma ɲi nka u tun kan ka actes poser o la n'a wagati sera bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛyaw bɛ yen nɔ nka o majɛ kɔni kɛra la nka CDAO fana man k'a fɔ ko ale b'i to u ka jamanaw kɔnɔ ten tɔ u tɛ jamana min lahalaya dɔn k'a fɔ k'u bɛ fɛn imposer olu kan o bɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya o don kalama la dɔɔni
CDAO ni Mali ɲɛmɔgɔw ka nin samasabali in na mun de kan ka kɛ
CDAO mɔgɔw fana kan ka jamana ka gɛlɛya cogoya jateminɛ k'a sɔrɔ kɛ bɛnbaliya kun bɔra yɔrɔ min il faut k'o yɔrɔw bɛɛ kɛ jateminɛ ani fana ni baara minnu kan ka kɛ walasa san tan o san tan an kana bin kudeta kɔnɔna la ko CDAO mɔgɔw fana ka to k'o ta u ka baaraw la jateminɛ k'a fɔ ni fanga datuguli kɛra olu bɛ jamanaw girin girin ko u ka kalata kɛ walasa ka na démocratie kɔnɔ mɛ mun de bɛ kɛ sababu ye fanga datuguli ka kɛ ko CDAO mɔgɔw ka olu jateminɛ n'i taara kalata la nin cogoya la tan tɔ a bɛ laban min na o ye fanga datuguli kelen ye ala k'an kisi o ma donc u ka tan di mɔgɔw ma u ka se ka baara kɛ baara minnu b'a kɛ san nata kɔnɔna la cogoya si la mɔgɔw kana bin ni gɛlɛya ɲɔgɔn kan tuma dɔ la jamanaw problème tɛ kalan problème ye niveau wɛrɛw de ye n'o niveau ma ɲɛnabɔ kalata tɛ foyi ɲɛnabɔ o gɛlɛyaw la.